Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä. Onpa kiva olla takaisin vanhassa kotikaupungissa. Mä sanon, että on erikoista tulla kotiin tulematta kotiin tällä hetkellä. Kyllä sitä vaan 9 vuodessa niin Brysselistä kiistämättä tuli koti ja täällä on niin paljon hyviä ystäviä. Ja tuntuu, että joka kadunkulmassa on joku muisto itsellään ja se tuntuu kyllä tosi hyvältä. On kiva tulla tänne parlamentin puolelle kanssa. Vastasin tuolla Kataisen kabinetissa näistä parlamenttisuhteista ja parlamentti tuli tosi tutuksi sekä täällä Brysselissä että sitten tuolla Strasbourgissa. Eli käytävät ja ihmiset ja toimintatavat on erittäin tuttuja. Mä oon siis täällä sellaisessa konferenssissa, mikä kuuluu siis EU:n perussopimukseen, että näitä kansallisia parlamentteja halutaan pitää tiiviisti yhteistyössä näiden EU-instituutioiden kanssa ja tietenkin keskenään. Artikla 13 -konferenssi, missä sitten keskustellaan niin kuin strategisista asioista, kuten taloudesta, tällä hetkellä budjetista. Ja täällä on sitten niin kuin, kansallisia kansanedustajia kaikista jäsenmaista ja kumppanimaista. Täällä on meppejä mukana, täällä on sitten komissiosta mukana, neuvostosta. Charles Michel sieltä oli puhumassa eilen. Ja sitten meitä on jaettu niin kuin eri, että pystyy osallistumaan. Mä oon itse tuossa talouspuolella aktiivisesti mukana ja sitten meillä on täällä esimerkiksi talousvaliokunnasta, suuresta valiokunnasta, eli niistä relevanteista valiokunnista sitten tuolta Suomesta mukana eri puolueryhmistä. Ja tällainen 2-päiväinen konferenssi, minkä takia täällä ollaan. Ja niin kuin tiedätte, tuohon kansanedustajan työhön liittyy paljon tällaista niin kuin, tosi strategista EU-vaikuttamista ja mulle tietenkin suuren valiokunnan jäsenenä tämä on se kaikista tärkein formaatti, että mä pystyn tapaamaan ihmisiä, kuulemaan sitä jatkuvasti, sitä semmoista käytäväkeskustelua. Mä soittelen paljon mun kollegoille ympäri Eurooppaa, mutta varsinkin Brysseliin. Ja nytkin tapaan sitten tietenkin hyviä ystäviä, ketkä on eri valiokuntaneuvoksina ja sitten komission puolella töissä, koska sieltä kuulee sitten oikeasti niitä, että mitä on meneillään. Ja se on sitä parasta mahdollisesta EU-vaikuttamista, mistä paljon puhutaan Suomessa. Sulla pitää olla henkilökohtaisia kontakteja, sulla pitää olla osaaminen ja ymmärrys, miten täällä toimitaan, kielitaitoa. Ja vastasin itse siellä Kataisen kabinetissa aikanaan noista Euroopan parlamentin suhteista ja olin sitten sen takia paljon Strasbourgissa ja Brysselissä ja kaikissa sessioissa mukana ja sen takia sitten tästä on tullut semmoinen myös itselleen, niin kuin on selvää, että miten ja missä vaikutetaan ja se on niin äärimmäisen tärkeää. Ja kiva olla täällä nyt pari päivää sitten tutuilla kotihuudeilla. Mä ajattelin, että jutellaan teidän kanssa vähän tänä aamuna tämmöistä strategisesta vaikuttamisesta muutenkin, siis Suomen nämä EU-poliittiset avaintavoitteethan on tullut nyt sitten tuleville vuosille tästä 5 vuotta eteenpäin. Ja täällä on nimenomaan paljon semmoista ajatusta siitä, että miten Suomi ennakkovaikuttaa siihen isoon kuvaan, talouteen, ilmastoon, kilpailukykyyn. Mä sanon, että kilpailukyky on ja tulee olemaan se avainsana tuossa seuraavassa komissiossa. Siellä on niin kuin sisämarkkinat ja kilpailukyky, ja sitten totta kai, niin kuin minä aina sanon, niin ilmastosta, jos ei puhuta, niin sitten meillä ei tarvitse puhua enää mistään muustakaan, ja se ilmastosta puhuminenhan ei siis riitä, vaan me tarvitaan oikeasti niitä konkreettisia toimia. Ja komissioltahan tuli toi, niin kuin teidän kanssa viime viikollakin puhuttiin, nopeasti tästä, että nämä päästövähennystavoitteet, uudet päästövähennystavoitteet, ja se on toi 90% nyt sitten, kun verrataan tuohon 1990. Ja siis näissä tavoitteissa puhutaan nimenomaan näistä nettopäästöistä, eli niiden päästöjen ja sitten niiden hiilinielujen erotuksesta. Ja siis tämä nettopäästöhän kuvaa siis sitä, että paljon meidän ilmakehää jää näitä meidän ilmastoon lämmittäviä kaasuja. Ja kun siis näistä ilmastotoimin aiheutetuista päästöistä on ne nielut sitten vähennetty. Ja se on niinku se olennainen tässä näin. Ja Suomessahan siis on semmoinen hieno juttu, että me ollaan päästy tästä fossiilisesta energiasta tosi nopeasti ja niinku eroon. Meillähän siis totta kai ydinvoimapäätökset on ollut se iso asia. Ja kun nämä fossiilipäästöt on siis vähentynyt, onko se nyt kolmanneksella 990 nähden, korjatkaa muuta, joku jos on tämä luku väärässä, mutta näin me muistelen, mutta sitten taas nämä Suomen nettopäästöt ei ole laskenut. Ja sitten esimerkiksi Suomessa niin kuin ongelma on ollut nämä aika suuret metsähakkuut, Mutta mun mielestä se on olennaista katsoa sitä kokonaisuutta ja katsoa nimenomaan myös niitä niin kuin positiivisia asioita, mitä Suomessa on pystytty tekemään. Ja olennaista on katsoa tätä EU-tasolla ja totta kai sit niin kuin kansainvälisellä tasolla. Teistä moni kysyy multa sitä, että no, kuinka paljon Suomen kannattaa kurjistaa itseään. Musta se on väärä termi. Mun mielestä Suomi ei kurjista itseään, kun me katsotaan meidän päästöjä hirveän realistisesti. Suomen pitääkin olla kunnianhimoinen, koska meillä on siihen varaa, mutta olennaista on tehdä tätä nimenomaan EU-tasolla ja EU-kokonaisuutena ja vaikuttaa sit sitä kautta siihen kansainväliseen kokonaisuuteen. Mutta Suomella on oikeasti näytön paikka ja se on ihan selvää. Ja sitten nämä EU-tavoitteet, niin ne kirittää Suomea nimenomaan näiden maaperäpäästöjen ja hiilinielujen osalta. Ja hiilinieluissa on just olennaista se, että me pidetään niitä hyvin terveellä tasolla Suomessa. Tämä on varmaan semmoinen hyvin käytetty termi tässä kohtaa. Ja kyllä se vaatii myös sitä, että me jonkun verran vähennetään noita metsähakkuita. Ja me on ylipäätään sitä mieltä, että mun mielestä niin kuin maankäyttösektori pitää ottaa mukaan tuohon päästökauppajärjestelmään. Musta se olisi ihan järkevää. Ja kyllä se, niin kuin, mutta totta kai siis meidän pitää nähdä se kokonaisuus myös sen kilpailukyvyn kannalta ja talouden kannalta ja sen kannalta, että me oikeasti panostetaan siihen uuteen korkeaseen teknologiaan ja siihen osaamiseen, mitä meillä Suomessa on. Ja sen takia näissä niin kuin Suomen avaintavoitteissa minusta on erinomaista myös se, että tämä puhdas siirtymä, biotalous, kiertotalous on kaikki nostettu siellä esiin, ja Suomi pitää niitä täällä Brysselissä niin kuin tosi hyvin esillä. Ja Suomi ajaa, niin kuin sen kuulee täälläkin joka puolesta sitä, että Suomi nähdään tämmöisenä hyvinkin kiertotalousmaana, ja sitten olennaista on se, että Suomi puhuu koko ajan tämmöistä kustannustehokkuudesta, teknologianeutraaliudesta. Ja sitten tässä energiatehokkuudessa niin painotetaan näitä päästöjen vähentämistä nimenomaan tämän kuluttamisen rajoituksien sijaan. Mutta totta kai mun kyllä sitä mieltä, että kumpaakin tarvitaan. Mutta tämänkin sanottua niin totean sen, että missään nimessä näitä hiilinieluja ei pidä väheksyä. Ja se, että me saadaan, eli kun se hiilinielu siis niille kuulijoille, ketkä nyt ei ole kaikista eniten tässä nimenomaan ilmastopolitiikassa ehkä valveutuneita, niin hiilinieluhan siis tarkoittaa sitä, että ilmakehästä sitoutuu hiiltä kasvaviin puihin. Ja sitten siihen, että kun maaperä on entistä multavampaa, niin se sitoo myös sitten sitä hiiltä paremmin. Ja tämä on niin sanottu tämmöinen luonnollinen hiilinielu. Ja sitten on tämmöisiä teknisiä nieluja, mikä tarkoittaa siis esimerkiksi sitä, että me poltetaan bioenergiaa ja siitä vapautuu hiiltä. Ja se otetaan sitten sieltä konkreettisesti niin piipun päästä talteen ja sitä varastoidaan vaikka sitten nyt merenpohjaan. Ja meillä nyt Suomen hallitus on esimerkiksi keskittynyt paljon tähän näihin teknisiin hiilinieluihin. Mutta totta kai nämä tämmöiset luonnonielut on halvempia. Ja ne sitoo tosi hyvin hiiltä. Ja mä sanoisin ehkä näin, kun multa näitä kysytään, että menetkö talous edellä, luonnon edellä, ilmaston edellä, niin en. Koska sitä taloutta ei ole, jos ei sitä ole sitä oikeasti hyvinvoivaa ja elinkelpoista luontoa ja viljelystilaa, ja se on vaan fakta. Mutta sitten meidän pitää muistaa se, että meidän on pakko pitää kaikki mukana tässä muutoksessa, koska jos me ei pidetä kaikkia mukana tässä muutoksessa, niin me pahimmassa tapauksessa nähdään niin tosi pahaa vastustusta, ja se, että meillä on tällä hetkellä jo viljelijät barrikaadeilla, niin meidän pitää muistaa, että se on näiden ihmisten elinkeinoharjoittamista. Siirtymäajat ei voi yksinkertaisesti olla liian nopeita sen takia, että me pystytään miettimään kaikkien elinkeinoa, kaikkien pärjäämistä ja sitä, että me saadaan kaikki mukaan tähän prosessiin. Olkoonkin, että ilmastonmuutos ei missään nimessä odota ja siinä pitää olla kunnianhimoinen, mutta se on helppo olla kunnianhimoinen silloin, jos ei itsellä ole oma elinkeino tietyissä asioissa koko ajan konkreettisesti kiinni. Ja sen takia meidän pitää miettiä tätä niin, että kaikki oikeasti pysyy mukana, ja tämä on niin kuin järkikädessä tässä vauhdissa, mitä näissä uudistuksissakin mennään eteenpäin. Mutta maaperän käyttöä, hakkuiden miettimistä, sitä, että ne oikeasti pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään vaikka sitä puusta saatavia erilaisia tuotteita. Mutta senkin sanottua, niin me ymmärrän erittäin hyvin sen, että me tarvitaan sitä esimerkiksi neitseellistä puuta myös kiertoon. Ja sen takia tässä pitää niinku olla tosi vahvasti balanssi koko ajan, kun näistä asioista puhutaan. Mutta on erinomaista, että tämä puhdas siirtymä ja biotalous, kiertotalous, energiatehokkuus, niin nämä on nyt sitten näissä Suomen avaintavoitteissa, ja sitä me viedään täällä Brysselissä myös tosi paljon eteenpäin. Ja kyllä Suomi nähdään tämmöisenä hyvin cleantech, korkean tason teknologian niin kuin mahdollistavana ja semmoisena maana, kuka oikeasti myös näitä teknisiä ratkaisuja varmasti pystyy löytämään. Ja tässä myös hyviä kumppanuuksia sitten EU-tasolla. Aivan varmasti myös tulevalla rahoituskaudella löytyy. No sitten toinen tärkeä seikka tämän luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen ohella on tämä Euroopan kokonaisturvallisuuden parantaminen. Ja tästä, niin kuin tiedätte, niin olen pitkään itsekin puhunut, ja siinä on just se, että sitä niin kuin resilienssiä, eli kokonaisturvallisuuden näkemystä, ymmärrystä kasvatetaan Euroopassa. On se sitten niistä raakamateriaaleista, mitä me tarvitaan niin kuin akkuteollisuuteen, mitä me tarvitaan meidän korkean teknologian kehittämiseen, irtautumiseen Kiinasta. Tai sitten siitä, että tämmöinen kokonaisturvallisuusajattelu, mitä tulee vaikka digitaalisuuteen, tai annetaan eväitä tämmöiselle kriisinsietokyvylle siitä, että Venäjä painostaa meitä eri tavoin, niin meillä kansalaiset on valveutuneita ja tietää, mistä se tietty propaganda vaikka kumpuaa. Salaliittoteoriat ei pääse elämään Euroopan unionissa. Nämä on niitä asioita, mitkä parantaa sitä kokonaisturvallisuutta Euroopan unionissa. Ja sitten totta kai meillä on Euroopassa sota. Se on niinku prioriteetti numero yksi ilmastonmuutoksen ohella, se, että me jatketaan sitä vahvaa ja jatkuvaa tukea Ukrainalle, sitä, että sitä ei tarvitse kyseenalaista, ja se on hieno juttu, että tästä on nyt päästy yhteisymmärrykseen. Ja sitten, että mitä viime viikolla tein kanssa juteltiin, on tämä puolustusyhteistyö, sen syventäminen nimenomaan siitä tulokulmasta, että mitä EU voi tuoda lisää Naton sotilaallisiin kyvykkyyksiin. Ja sitten totta kai ulkorajat, muuttoliike. Mutta tässä on semmoinen yksi tosi, tosi tärkeä elementti. Mä en tykkää tästä keskustelusta ollenkaan, että vietäisiin jonkunnäköisiä niin kuin NS-lajittelukeskuksia, ihmisten vastaanottokeskuksia EUn ulkopuolelle, ilman että me ollaan keskusteltu näiden maiden kanssa, haluavatko Tunisia tai jotkut muut EU-rajan ulkopuolella olevat maat tällaisia EUn keskuksia. Miettikää nyt, että karikoin nyt, mutta jos Venäjä sanoi, että hei, mekään ei haluta tällaisia lajittelukeskuksia Venäjän sisälle, mutta hei, me voidaan laittaa se Suomeen, koska se on meidän rajojen ulkopuolella. Eihän se näin, eihän kansainvälistä politiikkaa voida tehdä toisten maiden maaperällä. Sehän on tosi, tosi vaarallista keskustelua, että Euroopan unionissa keskustellaan tällaisesta asiasta toisen maan kustannuksella. Se on eri asia, kun sitä sitten, niin kuin diplomaattisesti järkevästi käydään sitä keskustelua näiden maiden kanssa, jos he ovat tähän sitoutuneet, suostuvaisia, haluavat kehittää tätä yhteistyötä, totta kai, mutta tällaista keskustelua ei voida käydä ilman, että nämä maat on mukana siinä keskustelussa. Ja sitten se, että tämä taakka jakautuu tasaisemmin, niin totta kai se on se tavoite, ja mihin Euroopan unioni on tällä kaudella hirveän vahvasti pyrkinyt. Mutta tämä on semmoinen asia, mikä itselleni on prioriteetti, että me tarvitaan myös tosi vahvaa kehitysapua, ja me tarvitaan sitä niin kuin vahvaa vientiä naisten, varsinkin tyttöjen niin kuin, seksuaalikasvatuksesta, hyvinvoinnista, koulutuksesta, tietoisuudesta siitä, että miten yrittäjyyttä voidaan edistää kehittyvissä maissa. Ja se vaatii kyllä myös rahaa. Ja EU:n kehitysapu varsinkin on semmoista, mihin pitää pistää panoksia, koska on tosi, tosi lyhytnäköistä ajatella, etteikö sitä kannattaisi tehdä. Ja mun mielestä se on semmoinen myös Euroopan kokonaisturvallisuuden kannalta erittäin tärkeä näkökulma. Ja no sitten tuo Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen, niin se niin kuin ihan oikein, miten Suomi linjaa tätä, että sen pitää perustua niihin EU:n omiin vahvuuksiin. Ja sitten siihen, että meillä on oikeasti se sisämarkkina, mistä meidän teenkin kanssa aina juttelen, että meillä on mahdollisuus niille meidän omille yrityksille kasvaa tällä eurooppalaisella sisämarkkinalla, koska me en usko siihen, että Euroopasta voidaan niin kuin synnyttää sellaisia jättiyrityksiä enää, jos emme oikeasti saada loppumaan tätä ylisääntelyä ja ajatella sisämarkkinaa enemmänkin mahdollistavana paikkana näille yrityksille. Ja sitten se, mistä itse tuossa aikanaan niin kuin väitöskirjassa menin aika syvälle miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa, kun eurokriisin aikaankin sanottiin sitä, että maiden pitää kantaa vastuu omasta taloudestaan, ja näinhän ei ole ollut. Ja se, että kun meillä on yhteinen valuutta-alue, mutta meillä ei kuitenkaan ole yhteistä taloutta niin, ja veropolitiikkaa, niin totta kai se on erittäin haastavaa. Niistä suuremmalla syyllä meidän pitää vaatia sitä, että jäsenmaat kantaa vastuunsa siitä omasta taloudestaan. Se on niin kuin keskinäisen luottamuksen ja Euroopan talousalueen toiminnan kannalta aivan keskeistä, että tämä toteutuu. Ja sen takia mun mielestä niin kuin, on se sitten pankkisektorin valvontaa, on se talouspoliittista seurantaa, on se suosituksia, mitä komissio tekee, niin niitä on oikeasti otettava vakavasti. Ja Suomi mukaan lukien. Suomessa tämä alijäämä on erittäin huolestuttavaa, niin kuin me tiedetään. Ja kyllä, ne korjaavat liikkeet, ne osuu ja kovaa. Ne Kreikassa osuu ja kovaa. Mutta tämmöisestä niin kuin, tiukasta budjettikuripolitiikasta on paljon argumentoitu finanssikriisin jälkeen, mutta niin kuin omassa väitöskirjassakin osoitan sen, että se oli kuitenkin se tie, mikä oli parasta politiikkaa siinä ajassa ymmärryksestä siitä, mitä tapahtui, koska on aina helppo kritisoida jälkikäteen päätöksiä, mutta pitää ymmärtää, että poliittiset päätökset tehdään aina ajassa. Ja toinen asia on se, että Kreikan talous on saatu kestävälle tielle. Ja kyllä, se oli erittäin vaikeaa. Se oli vaikeaa monessa muussakin maassa, se oli vaikeaa Irlannissa, se oli vaikeaa Italiassa. Ja meidän pitää muistaa, että ne ihmiset sinä hetkenä, niin kyllä, se ei ollut helppoa. Eikä se ole vieläkään helppoa monissa maissa, kuten Suomessa tällä hetkellä. Mutta ne korjaavat liikkeet on tehtävä. Ja ne on useasti isoja rakennemuutoksia, mitkä vie aikaa. Ja ne isot leikkaukset, mitkä tulee nopeasti talouteen, niin totta kai ne koskee sitten niin kuin yksilöitä. Ja sieltä syntyy niitä tarinoita, mitkä satuttaa ja koskettaa ihmisiä. Se on ihan selvää. Mutta kun velaksi ei voi elää jatkuvasti. Ja sen takia myös meidän pitää niin kuin jokaisen katsoa myös peiliin siitä, että kuinka paljon me kannetaan vastuuta siitä omasta taloudesta, ketkä pystytään. Korostan tätä vielä kerran, ketkä pystytään. Koska niin kuin on monta kertaa todettu, niin Suomessa aina niin kuin yhteiskunta koppaa lopulta kiinni, jos siihen itse ei kykene, mutta ne meistä, ketkä kykenee, niin se vastuu on totta kai suuri. No, tämä sisämarkkinakysymys on esillä tällä viikolla komissiossa myös. Sieltä tulee siis huomenna tämmöinen vuotuinen tiedonanto sisämarkkinoiden kilpailukyvystä. Erittäin tärkeä. Ja siinä on olennaista mun mielestä katsoa sitä säätelyn määrää, sitä, että miten meidän sisämarkkinoilla oikeasti pystytään kasvamaan, kuinka fragmentoitunutta se on. Eli tosi niin kuin selkeästi, jos sanon sen, että meillä yritys aloittaa täällä, kuinka se pystyy oikeasti tekemään bisnestään kaikissa jäsenmaissa saman tien, mikä on meidän regulaatiotaso, miten meidän tavarat, palvelut, ihmiset liikkuu tänä päivänä, ja miten se vastaa sitten niin kuin verrokkimaihin, kuten vaikka Yhdysvaltoihin, ja mikä on sitten niin kuin mahdollisuudet Euroopan kilpailukyvylle tästä vahvistua myös tulevalla kaudella. Ja sitten on tämmöisiä kysymyksiä, kuten verotus, mitä veroesteitä meillä on sisämarkkinoilla esimerkiksi. Niin nämä on niitä, mitä kannattaa tällä viikolla kyllä seurata. Ja sitten totta kai tuo kauppapolitiikka on iso kysymys myös tuon maatalouspolitiikan näkökulmasta, koska niin kuin tiedätte erittäin hyvin, teidän kanssa on monilla tiistaina keskusteltu ja pohdittu just sitä, että miten se maatalous edelleen on niin syvällä Euroopan unionin niin kuin sydämessä, mutta totta kai se on. Tämä on siis lähtenyt siitä, että maatalous ja maatalouden sisämarkkinat on se kulmakivi. Ja totta kai kauppapolitiikalla on iso vaikutus eurooppalaiseen maatalouteen. Kuinka paljon me avataan omaa maatalousmarkkinaa, on se sitten afrikkalaiset tuotteet, on se sitten lattarien tuotteet, on se sitten uusiseelantilaiset tuotteet, niin se puhututtaa EU:ssa, se on ihan selvä. On se ukrainalaiset tuotteet, sitten tulee helposti tämmöinen todella niin kuin iso kysymys. Ja Ja tämä on semmoinen asia, mikä sitten on muuten tällä viikolla, oli eilen myös tuon Dombrovskisin, eli komission varapuheenjohtajan kauppapolitiikasta vastaavan sellaisen, niin kanssa keskustelussa tuolla maatalousvaliokunnassa, koska tässä on niin kuin kaksi isoa elementtiä, mitkä on tosi vahvasti EU:n kompetenssissa, on siis sekä kauppapolitiikka että maatalouspolitiikka. Mutta tällaisia asioita ehkä tähän viikkoon, mitkä nostasin esiin. Täällä jatkuu tosiaan nyt sitten vielä konferenssi tämän päivän. Tuolla on muutamia, nyt alkaa tulemaan näitä sitten eri kolmikantaneuvotteluista viimeisiä puristuksia ulos. Ja katsotaan, että mihin asti tuossa huhtikuussa on viimeinen parlamentin sitten täysistunto, ja sen jälkeen MEPit kirmaavat tuonne vaalivankkureihin ja katsotaan, että mitä sitten siirtyy seuraavalle kaudelle. Mutta laittakaa mulle hei toiveaiheita tulemaan, että mitä haluaisit kuulla juuri ensi viikolla. Mennäänkö, uppoudutaanko maatalouspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan vai jotain aivan muuta. Tämä on Hyvää huomenta Bryssel. Tällä viikolla suoraan Brysselistä. Mielähän nappaamaan nyt kahvin ja tapaamaan seuraavaksi yhtä komission edustajaa ennen kuin me suuntaan tuonne parlamenttiin. Oikein mukavaa viikkoa sulle ja palataan pian. Moikka moi!